Це програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні слухачі. Отже, протягом цього тижня ми говорили про таке. Сполучені Штати наголосили на тому, що конфлікт на Донбасі є гарячою війною та агресією Росії.
Далі буде продовжувати ту саму політику, яка Америка зараз веде, і це базується головне на санкціях.
Стрілянина у Дніпрі серед жертв ветерана АТО – випадковість або тенденція для України?
Це справді тенденція. Тут теж не треба узагальнювати, казати, що там скрізь ветерани АТО. Значна частина там около АТОшників, назвемо їх так.
Палата представників Конгресу США ухвалила санкції проти Росії, обмеживши можливість президента Трампа самотужки коригувати такі обмеження.
Він набагато ширше дає повноваження Конгресу у сфері зовнішньої політики, зокрема на російському напрямі.
Президент Порошенко припинив громадянство України у Михайла Саакашвілі. Хто від цього може виграти і програти?
Він порушив процедуру вступу в громадянство і не дав достовірну інформацію.
Визначилися кандидати у судді до Верховного суду України.
Так само було важко взагалі зрозуміти, що робить Верховний суд України, якщо рішення, наприклад, у справі приймає Вищий спеціалізований суд.
Сполучені Штати Америки визнали конфлікт на Донбасі гарячою війною та агресією Росії. Про це заявив спеціальний представник американської адміністрації Курт Волкер. Відвідавши разом із іншими дипломатами США лінію розмежування на Донбасі, він заявив у місті Краматорську, що це, цитую, не заморожений конфлікт, а саме гаряча війна. Таку кризу треба вирішити якомога швидше, і саме тому дуже важливе активніше залучення США, зазначив Курт Волкер. Реакція США на гарячу війну Росії проти України. Про це ми говорили у студії Радіо Свобода з експертами з міжнародної безпеки Григорієм Перепелицею, Володимиром Фесенком і Зеноном Завадою.
Пане Григорію, справді Курт Волкер – це дуже відома людина з серйозним реноме, співпраця з сенатором Маккейном, дай Бог здоров'я пану Маккейну. Знаю, у нього хвороба, на жаль, складна. І що це дійсно? Не просто призначення Трампа, яке може бути оцінене його опонентом, а дійсно активний діяч, який замінив Вікторію Нуланд. І тепер активніша буде позиція США у регулюванні на Донбасі?
Я думаю, що це так. Тому що фактично до цього часу ні Сполучених Штатів Америки, ні міжнародне спільно спільнота не розуміла, що ж там відбувається на сході України. І навіть не хотіли цього розуміти. З іншого боку, українська влада фактично зафіксувала і в нормандському, і в мінському форматі цей конфлікт як внутрішній конфлікт, в якому Росія не бере участі, вона зафіксована як посередник, а не як воююча сторона. І, відповідно, в такому форматі цей конфлікт не мав вирішення, він не міг бути розв'язаний. Багато експертів говорили, що треба припинити говорити про АТО, треба визнати цю війну війною. Але до цього часу, власне, наше керівництво офіційно не наважувалося це робити. В чому я бачу проривний момент цього візиту Курта
Волкера?
В тому, що перше, він людина, яка, в принципі, не була дуже поінформована в українській ситуації, і тим більше в тому, що робиться на сході України, так? Але оскільки йому це доручили, він вирішив з'ясувати ситуацію на місці. І, відповідно, приїхавши на певну ділянку фронту, він відразу побачив, що це ніяка не антитерористична операція, ніякий не гібридний мир, як у нас це намагаються подати, що це є гаряча війна. Натуральна війна, хоча говорять, що і вона є дійсно в гібридній формі, але в даному випадку гібридна війна також має свої фази. І в даному випадку на сході України ця війна знаходиться в гарячій фазі. Що, власне, і сказав спецпредставник США. Чому це дуже важливо? Тому що це заставить нашу владу переглянути цю хибну стратегію гібридного миру, яку я називаю стратегією Страуса. З іншого боку, він дасть можливість адміністрації Білого Дому усвідомити ситуацію, реальну ситуацію. Відтак, це усвідомлення приведе до правильних і продуктивних рішень. Тому, власне, цей візит є надзвичайно важливий, перш за все – для усвідомлення ситуації і для вироблення конструктивної стратегії, яка може дати нам позитивне рішення і виходу з цього глухого кута, в якому ми зайшли, слідуючи цьому гібридному миру.
Пане Григорію, радий від вас чути такі, якщо я так можу це трактувати, вже оптимістичні такі констатації. Раніше ви дуже скептично оцінювали не лише роль Києва в регулюванні на Донбасі, а й роль нової адміністрації США. Ми продовжимо з вами про це говорити далі. А ще долучу одного учасника, пан Володимир Фесенко, поки не вдається з ним зв'язатися. У нас ще є на зв'язку Зенон Завада, політичний експерт, аналітик Concord Capital. Вітаю вас, пане Зеноне. Ну, а ви як вважаєте, оцей візит Курта Волкера і зроблені ним заяви означає, що справді нова адміністрація Сполучених Штатів, хоча яка нова, вже понад півроку Дональд Трамп президент, вона дійсно ніяких поступок Росії не робитиме?
Так, не робила. А Волкер, до речі, це людина, він хоче бути успішним. І він не хоче бути таким дипломатом, що про нього забудуть через 2-3 роки. А щоб він вплинув на ситуацію, він мусить щось нове пропонувати. І ті заяви, які ми почули на ці вихідні, це знак того, що він готовий щось нове пропонувати, на мою думку. Що саме має бути щось, що замінить мінський процес? Саме що, як це буде виглядати, ми поки що не знаємо.
Пане Зенене, ну от Нормандська четвірка, чергові телефонні розмови мають відбутися. Тут такі візити, такі заяви офіційних американських високопосадовців можуть вплинути на те, щоб ця Нормандська четвірка, вона від неї була якась користь у регулюванні на Донбасі чи ні?
Ми вже бачимо, що цей формат вичерпаний. То треба буде створити якийсь новий діалог. Є вже такі думки, що ніби Америка буде вже брати участь в якомусь форматі. Знову незрозуміло. Але навіть якщо Америка зможе, чи якийсь представник Америки, як Волкер, може брати участь, якщо нема стратегії, якщо нема нового підходу до ситуації, то це все буде марно. Тобто сам мінський процес, він мусить змінитися якимсь чином.
І, пане Зенон, таке запитання до вас. Можна вже поставити крапку на припущеннях експертів, що все ж таки Дональд Трамп, 45-й президент США, послабить тиск на Росію, можливо, буде якийсь обмін України на Сирію, інші варіанти казали от на початку цього року. На таких припущеннях, зокрема в Росії, можна поставити крапку, чи все ж таки все може бути ще надалі?
Виглядає, що Трамп хотів якось зробити прорив у відносинах з Росією, але оскільки він не має широкої підтримки, цього не буде. Далі буде продовжувати ту саму політику, яка Америка зараз веде, і це базується головне на санкціях. Поза санкції будемо бачити такі стандартні підходи, і ми не будемо бачити спроби змінити відносини з Росією. Тобто всі ті страхи, які існували, коли Трамп став президентом, вони вже не мають ніяких підстав. І це не тому, що Трамп, не тільки тому, що Трамп зробив компроміс, але також люди в Вашингтоні, особливо люди в військовій і дипломатичній сфері, могли вплинути на Трампа.
Пане Григорію, ви як вважаєте, от страхи, якщо так можна висловитися українців, коли Трамп йшов до влади, став президентом, все вони позаду, Трамп, ну я вживаю дуже таке брутальне дієслово, не зілє Україну перед Росією?
Ну, питання в тому, що політика Путіна є основною запорукою того, що США все-таки не зіллють Україну. Чому я підтверджую ще раз, що цей візит Курта Волкера був надзвичайно важливим? Тому що наші дипломати, вибачте, не часто зустрічаються з президентом Трампом. І це зрозуміло. Пан Костянтин Єлісєєв заявив, що після цього візиту буде наступний візит, коли буде проведений певний діагноз, певний аналіз цієї ситуації і вироблено стратегічне рішення. Тому що я знову акцентую увагу на слова Курта Волкера, який він сказав, що нам потрібно стратегічне розуміння цієї ситуації. Так, американці мають достатньо потужне стратегічне мислення. Саме американський істеблішмент, перш за все Пентагон. І, безумовно, є маса Rand Corporation, інших аналітичних центрів, де сидять дуже досвідчені аналітики. І я маю надію, що таке стратегічне розуміння США в кінці кінців виявлять і буде розроблена зовнішньополітична стратегія. І основна проблема в цьому вирішенні конфлікту з Росією, тому що, ще раз підкреслюю, у нас немає і не було внутрішнього конфлікту.
Звичайно. Дякую, пане Григорію. Ну, все ж таки, нарешті я дотримуюсь, шановні друзі, зі своєю обіцянкою долучити до нашої розмови ще одного політичного експерта Володимира Фесенка. Телефоном панові Володимиру вдалося з нами зв'язатися. Вітаю вас, пане Фесенко. Ну, ваша оцінка, цей візит Курта Волкера, і дійсно може призвести активніша роль США у реагуванні подій на Донбасі до того, що Росія, можливо, навіть відступить?
Ну, я не думаю, що Росія відступить. Це була б занадто оптимістична і не зовсім адекватна оцінка поведінки Росії чи прогнози поведінки Росії. Але не думаю, що візит пана Волкера має дуже серйозне значення для подальшого розвитку і переговорного процесу, і головне для визначення політики США у відношенні до цього конфлікту, до України на підставі, скажімо так, оцінки цієї інформації і для нової адміністрації США. Те, що пан Волкер відвідав зону конфлікту, подивився на власні очі, що це таке. Його достатньо жорсткі оцінки, зокрема, і оцінки, що це не внутрішній конфлікт, а агресія Росії. Я думаю, що це оцінки принципові. Вони значною мірою відповідають українській позиції. І якщо ця позиція буде сприйнята і буде сприйнята керівництвом Держдепартаменту і буде впливати на подальшу політику США, я думаю, це буде крок вперед.
Пане Володимире, можливо, ви чули, у нашій програмі ваш колега, політичний експерт Зенон Завада, стверджував, що нібито Нормандська четвірка, телефонні розмови чергові мають відбутися, і мінський процес, вони, на його погляд, вже вичерпані. А ви як вважаєте, Мінськ ще не вмер, в сенсі переговорний процес?
Все це знаходиться в палаті реанімації. Є такий талановитий реаніматор, як пані Ангела Меркель, канцлер ФРН. Поки вона не відмовиться від мінських угод, а відповідно не будуть відмовлятися інші міжнародні партнери і учасники переговорів, ці переговори будуть тривати.
Пане Володимире, посилення американських санкцій проти Росії можливе?
Ну, певно, посилення можливе. Там інша проблема, і європейські партнери, і учасники переговорного процесу, скажімо так, трохи стурбовані. Вони бачать в цьому законопроєкті зазіхання на їх суверенність і на їх інтереси, як політичні та економічні. Ну, зокрема, йдеться про проєкт Nord Stream 2. Вони вважають, що американці порушують принцип екстрапатріальності і фактично хочуть зробити об'єктом санкцій не тільки Росію, а й європейські компанії. Крім того, вони побоюються, що буде створений серйозний прецедент таким чином. А вони хочуть залишати за собою простір для маневру політичного і самостійність вирішення питання про санкції. Тут є, на жаль, певні розбіжності. Європа не може і не хоче посилювати санкції проти Росії. Американці про це ставлять питання. Скоріше за все, будуть шукати компроміс, але те, що Конгрес може ухвалити подібний законопроект, думаю, що це цілком вірогідно.
У Дніпрі цього тижня застрелили двох ветеранів АТО, ще п'ятеро людей були поранені під час даного інциденту. Поліція повідомила, що затримала кількох осіб, причетних до перестрілки, ще кількох розшукують. За даними поліції, на зараз стрілянина у Дніпрі пов'язана з економічними питаннями. Отже, такий інцидент у Дніпрі серед жертв ветерани АТО – випадковість чи тенденція для України? Про це ми говорили з гостем студії Родіоном Шовкошитним, ветераном АТО. Також у програмі брав участь по телефону перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, парламентар від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук.
Пане Родіоне, ну от дійсно, ви не правоохоронець, ви не знаєте подробиць саме цього інциденту, а взагалі ваше спостереження. Так, ви буваєте на фронті, і звісно, от в Києві ви, звісно, і не приховуєтеся, що ви ветеран АТО. Це прикрі винятки, те, що сталося у Дніпрі проти ветеранів АТО, можливо, навіть пов'язані справді з економічними якимись суперечками. Чи, добре, вбивство, не дай Бог, це, звичайно, крайні випадки, а в маршрутках не готові, значить, надати вільне місце згідно з законними пільгами. І інші моменти. Це тенденція для Києва, наприклад.
Якщо казати конкретно про той випадок, який сьогодні вчора стався у Дніпрі, то це не вбивство через ідеологічні мотиви. це дійсно був економічний конфлікт.
Тобто ви володієте інформацією, певно, так?
Так, добре. Я, в принципі, знаю всі імена тих, хто там поранений з бандитів лежить. Хто вони, що вони,
нападники.
Вони нападники.
Вони так. Не мають жодного стосунку до війни на Донбасі, вони не є ветерани.
Ці два брати, той, якого ви включали, так, у них був власний спільний бізнес, назвемо його замовником, з іншою стороною. Той згодом висунув їм претензії десь в розмірі 109 чи 119 тисяч доларів, ніби вони йому винні. Ну, власне, через це і була ця зустріч. Вони прийшли, як він сам каже, з бумагами, де це доводиться, що вони нічого йому не винні. Як ми розуміємо, розмова не вийшла і почалася стрільба. Ті хлопці, які загинули, Вагнер і інший, наскільки я знаю, він, Саакян, цей просто їх попросив прийти з ним.
Вони були зі зброєю, ветерани саме АТО?
Я не знаю. Чи дружні стосунки були? Це ті, яких вбили. Вони прийшли на прохання Саакяна і, власне, отримали кулю.
Ну, а такі навіть побутові інциденти. Фейсбук переповнений такими випадками.
Ну, Фейсбук багато що пише. Під час Майдану Фейсбук писав, що на лісовому кладовищі спалюють трупи в крематорії. Як ми знаємо, там крематорія нема. А я до того, що даний конкретний інцидент не пов'язаний з тим, що вони атовці. Тобто, коли по ним стріляли не тому, що вони атовці, а, ну, власне, тому, що це були розборки, скажімо так. Щодо маршруток, так, ми постійно бачимо ці дописи в Фейсбуці чи по телевізору сюжети, що там водій когось висадив. В той же час ми бачимо деякі дописи, коли певні ветерани приходять потім до цього маршрутчика і пояснюють йому трошки по-іншому, як себе треба поводити. Чи це правильно, я не знаю, я не буду давати оцінок. Ну, але, мабуть, якщо держава виписує пільги, мабуть, вона має якось компенсувати перевізникам, так? Бо кожен атовець має право на пільги, які йому по законодавству прописані. Але держава переклала в даному випадку, мені здається, так, відповідальність на перевізників, що вони за свій кошт мають їх возити. Ті, звичайно, не хочуть цього робити. Звичайно, що маршрутчики, які ніяких талончиків, чеків не видають, тобто, ну, всі гроші вони отримують налом, скільки вони вже віддають потім, це вже тільки вони самі знають. Звичайно, що це їх втрата, це їх убиток. І вони не хочуть нікого, будь-то атовець чи якийсь інвалід. Давайте ж не будемо забувати, що до АТО такі ситуації були скрізь з інвалідами, з пенсіонерами. Вони постійно висаджували пенсіонерів, казали, що в мене вже хтось є.
Тобто
там пільговик.
Це не винні, так що до ветеранів. Пане Родіоне, дивіться, дійсно, це теж важливий момент з моральної точки зору. А от такі приклади, знову ж таки, і Фейсбук, і не Фейсбук про це повідомляє, що деякі ветерани АТО справжні, а більшість липові, задіяні в рейдерських якихось розбірках. На ваш погляд, це тенденція чи це прикри винятки? Зараз?
Це справді тенденція. Тут теж не треба узагальнювати, казати, що там скрізь ветерани АТО, бо є такі, але значна частина там около АТОшників, назвемо їх так. Таких груп дуже багато. В принципі, багато депутатів собі створюють такі групи. Групи таких людей займаються якоюсь протиправною діяльністю, такою десь між полюсами. І вони дуже затребувані. Це такий хороший зараз бізнес. Якщо хтось у когось щось хоче відібрати, то він робить це от руками таких от хлопців. Вони починають голосно кричати. Я там такое-то діяло, я воював. Ну, власне, форму напялив на себе. І вже якось суспільство це сприймає трошки по-іншому. Вони цим користуються. Але це треба перевіряти. Це...
Знову ж таки, як ви наголосили, це около АТОшні. Це... Навколо АТОшні.
Знову ж таки, і тут теж не треба узагальнювати. Так. Бо ситуації різні. Є хлопці, які повертаються з війни, не можуть себе знайти, не те, щоб там їм роботу ніхто б не давав, але вони вже не хочуть, мабуть, таку якусь цивільну роботу, їм щось треба таке пов'язане з адреналінчиками. І дуже багато з них йдуть от в такі охоронні, вони так себе називають, фірми, ну, типу, Медведчука своя є, яка, ми пам'ятаємо, в Конотопі, пам'ятаєте, да, була там зборище Сєпарське цього українського вибору, і вони там охороняли цей весь двіж. З Кремінчуга там Скорпіон був, ну, ще купа таких всяких. На 9 травня ми бачили в Києві, скільки їх там бігало всяких. Теж у кожного своя якась групка охорони. Якась колона йде, щоб пронести там квіти, така соціалістів якихось, там ще якась така околоватна. І в них своя охорона якась.
Долучаю до розмови, як і обіцяв ще одного учасника, народного депутата від блоку Петра Порошенка, першого заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколу Паламарчука. Вітаю вас, пане Миколо. От на ваш погляд, оцей інцидент у Дніпрі, це якась тенденція пов'язана з ветеранами АТО, жертвами таких нападів ветеранами АТО, можливо, і учасниками, на ваш погляд?
Ну, свідчить інцидент, держава воює, в державі дуже багато зброї, особливо, що стосується різних охоронних структур, які під видом різних структур, в тому числі і співробітників міліції під видом роблять, що це під міліцією, да, хоча воно немає, вернее, поліції немає ніякого відношення, і під видом АТО, і кожен собі створює якусь охоронну структуру, поки держава не візьме функцію превенції чітко під свій контроль і заборонить ці всі, це не повинно бути структури, тоді тільки ми будемо мати можливість впливати, і не буде таких інцидентів. Це перше. Друге, необхідний комплексний закон про зброю. Повинен бути закон, який чітко пропише комплекс мероприємств по зброї, тобто починаючи із того, що посилить відповідальність за незаконним володінням зброї, перевезенням, придбанням, виготовленням, це дуже жорстко. Потім в законі треба передбачити обов'язково, ну зараз то проводяться місячники здачі зброї, але треба, щоб держава викупала зброю в тих людей, які її придбали, можна сказати, ну нелегальним шляхом, але не хочуть її здавати. Треба посилити з однієї сторони відповідальність, щоб вони здавали, а з другої треба просто викупляти цей місячник без кримінальної відповідальності за здачу або викуп цієї державної зброї. А також треба, напевно, все-таки заборонити ці всі структури, які вони ж нелегальні структури, вони більшість полулегальні. Кожний сьогодні більш-менш привічний, я маю в плані фінансовому, бізнесмена або якийсь ділок, він вже тримає якусь біля себе цю охоронну структуру. І це все приводить до того, що приходять ці розборки. Вони фактично, це бандитські розборки. Це не є ті охоронні структури, які стоять на захисту прав і інтересів громадян. На захисту прав і інтересів повинна стати держава з її інституціями відповідними. Тому це відбувається. І поки ми, ще раз кажу, не усвідомлені, суспільно не усвідомлені, що є держава, тільки, і вона тільки повинна мати жорстке право на передпривенцію, тобто вони повинні тільки застосовувати закон і зброю, тоді буде порядок в суспільстві порядок. Знаєте, буде такий, і ми нічого не зробимо. Яке б не були реформи правоохоронних органів, поліції, це нічого не дасть. Ну і треба більше дати інструментарія правоохоронним органам. Це теж однозначно, це ми бачимо, що треба дати більше можливості, не інструментарій дати правоохоронним органам у вилученні зброї і в правозастосуванні по незаконному обігу, переміщенню, застосуванню.
Пане Микола, а це має бути в першу чергу політична воля народних депутатів, ваших колег, президента, уряду, чи якась консолідована позиція, щоб дійсно держава забезпечила монополію на насильство, як я вас розумію?
Так. 100%, я з вами погоджуюсь.
Ну, депутати свої кроки в першу чергу мають зробити, чи президент, можливо?
Воля повинна бути не тільки привикати, що президент. Це повинні просто нагадати, треба зробити цей законопроект. От, і назріло такі законопроекти різні є, але вони не вирішують, тому що вони не комплексні. Але це повинні бути законопроект. Я думаю, що це повинно бути. Можливо, урядовий, можливо, це повинні бути депутатський законопроект, можливо, президентський. Але повинен бути чітко комплексний підхід до вирішення цієї проблеми. Тому що не може, зрозуміло, держава воює, але не може бути в державі стільки зброї, скільки зараз знаходиться зброї. І не можуть її носити всі, кому заманеться ці зброї. А легалізація зброї, як деякі предлагають, що дати можливість кожному мати зброю, це приведе іще на більші напруги в суспільстві.
Дякую, пане Микола. Дякую за участь в нашому ефірі. На прямому зв'язку зі студією був народний депутат від блоку Петра Порошенка Микола Паламарчук. Звертаюсь до гостя студії, ветерана АТО Родіона Шовкошитна. Пане Родіоне, що скажете на те, що заявив народний депутат?
Ну, от в мене там його вже нема, да, з нами?
Ну, так.
Чи він слухає? Не може слухає. То цей місячник, про який він казав, ну, я хочу сказати, що в це ніхто не вірить.
Здача зброї?
Так, звичайно, ніхто туди нічого не носить. Ті, у кого є зброя, вони її прикопали, вона в них лежить до скажімо так, до, не дай Бог, більш важчих, гірших часів, ніж є зараз.
419 конгресменів за і лише троє проти. Палата представників Конгресу США ухвалила санкції проти Росії, обмеживши здатність президента Дональда Трампа самотужки коригувати такі обмеження. Згодом, за кілька днів, цей же самий документ ухвалили і у Сенаті парламенту США. Законопроект передбачає також обмеження щодо Ірану і КНДР. В адміністрації Трампа заявили, що президент поки не ухвалив рішення, але загалом він підтримує санкції проти Росії. Отже, що може бути далі після таких ухвалених у парламенті США документів? Про це ми говорили в студії Радіо Свобода із шеф-редактором Української служби «Голосу Америки» Мирославою Гонгадзе. Вона взяла участь в ефірі по скайпу, а також гостями студії, політичними експертами Олександром Харою і Олесею Яхно.
Вітаю тебе, Мирославо. Справді, що саме передбачає оцей новий пакет санкцій США проти Росії? Що там найголовніше?
Ви знаєте, я вам скажу, що, напевно, навіть жоден з 419 конгресменів, які насправді проголосували за цей законопроект, не знають, що там до кінця. Тому що цей законопроект є на 180 сторінках. Там є дуже багато деталей, які обмежують дії адміністрації щодо посилень чи змінення санкцій щодо Росії, зокрема. Але треба сказати, що ми проходили вже через ці американські гірки півроку тому, коли Конгрес вже ухвалив, тобто затвердив тоді існуючі санкції щодо Росії. Пізніше адміністрація президента Обами наклала додаткові санкції, як ми знаємо, через хакерські атаки, висилала частину російських дипломатів з Сполучених Штатів, і тоді Сенат не хотів чи не був готовий підтверджувати той законопроект, який ухвалив Сенат, яка ухвалила Палата представників. Тепер новий президент і знову проходить через процес, півроку пройшло, величезні розслідування щодо російського втручання, можливо, два великі розслідування в Конгресі, і Сенат на цьому етапі сказав: окей, ми будемо приймати цей законопроект. І в червні місяці, як ми знаємо, закон прийняли. Тобто підтвердили, в принципі, те, що було раніше. Тепер Палата представників вирішила, потрібно, щоб Палата представників прийняла цей законопроект, і вони ухвалюють. Але додають до цього законопроекту додаткові санкції щодо Ірану і Північної Кореї, як ви вже сказали. Через законодавчі процедури цей законопроект з доданими додатково умовами мусить пройти через ухвалення Сенату. Якщо Сенат вирішить додати туди ще якісь нюанси, зокрема, наприклад, відповісти на застереження європейців. Зараз європейці кажуть, що вони зачіпають дуже європейські компанії, які працюють з Росією, зокрема, по будівництву газу і нафтопроводів. То якщо Сенат змінить цей текст закону, тоді цей новий сенатський мусить знову бути проголосований в Палаті представників. Тобто, в принципі, процес тільки почався, він дуже складний і дуже довгий. Тому говорити про якісь конкретні деталі, як що там написано, навіть немає сенсу.
І наскільки я тебе розумію, говорити про конкретні терміни остаточного набуття чинності цим законопроектом ще не доводиться, так я розумію?
Не доводиться, хоча, знову ж таки, конгресмени, законодавці намагаються ухвалити цей закон до літніх канікул. Проблема в тому, що сьогодні конгресмени і сенатори, тобто Росія і небезпека, стали такими словами-синонімами. І всі переживають, що, не довіряючи адміністрації президента Трампа, переживають, що він може змінити ці санкції чи домовитися якимось чином з Росією. Тому вони хочуть зробити це якомога швидше. Коли я розмовляла з конгресменами з вчора, наприклад, то багато з них навіть не розуміють, за що вони до кінця голосують. Вони вважають, що це санкції, які стосуються втручання росіян в вибори у Сполучених Штатах, і насправді про Україну мало навіть розуміють. Тобто все, що зараз піднялася хвиля оцієї небезпеки щодо російської небезпеки, і тому вони готові швидко пройти цей процес. Хоча, знову ж таки, є багато республіканців, які хочуть затримати цей процес, тому що президент не знає, що з цим робити до кінця.
Так, от ключове питання, ти вже сказала, що президент може робити. Поки він у своєму твіттері, як він традиційно це робить, не прокоментував ухвалені напередодні рішення Конгресом, але встиг напередодні зробити таку критику в плані, що нібито Україна втручувалася в американську виборчу кампанію. Трамп все-таки може ризикнути накласти вето на такий законопроект?
Ну, ризикнути він може, але насправді перспективи в цьому немає, тому що закон і в палаті, і в сенаті існує така неймовірна підтримка цього законопроекту. Ну, як ми знаємо, в сенаті в червні тільки двоє проголосували чи утрималися сенаторів, і цього разу тільки троє тут у палаті представників. Отже, це більшість, яка може подолати будь-яке вето, так що президенту невигідно насправді це робити. І він ризикує насправді ще більше себе підвісити, якщо він це зробить.
Я звертаюся до гостей в студії Олександра Хара і Олесі Яхнову. Як вважаєте, цей законопроект, який напередодні ухвалив Конгрес і вже Палата представників США, це серйозний крок на шляху, щоб дійсно вже виключити можливість якоїсь домовленості Трампа з Путіним, послаблення санкцій проти Росії? Чи ні в чому крапку ще ставити не можна? Хто з вас? Олеся, будь ласка.
Ну, я думаю, що це суттєвий крок. І мені здається, дійсно, в значної частини конгресменів і сенаторів є прагнення довести цей закон, те, що в їхній компетенції якраз до літніх канікул. І, наскільки я знаю, перед тим, коли виносився на голосування в Конгресі цей законопроект, він проходив якраз попереднє погодження позицій з сенаторами, в тому числі. І я думаю, що там якраз ті позиції, за які сенатори теж підтримують або не підтримують, вони обговорювали, що означає, що при повторному розгляді в Сенаті є всі шанси, що саме в такій редакції цей законопроект буде проголосований. Треба відзначити, що туди були внесені зміни, якраз які стосуються санкцій по Ірану і по Північній Кореї, що говорить про те, що це був такий багатокомпромісний, якщо так можна сказати, законопроект, тому що є різні загрози. Хтось вважає, що така загроза є більш актуальна, хтось вважає, що інша загроза. І в даному разі це якраз було внесено в один законопроект. І дуже важливо тут прозвучало від Мирослави те, що це для європейців або для інших країн, скажімо, може вплинути на побудову, на проекти, які побудовані з енерго, там проводами і так далі. І в цьому сенсі тут дійсно це поєднання загрози і Північної Кореї, воно є суттєвим, яке посилює цей законопроект. Тому я думаю, що вже не настільки принципово, наскільки в часі розтягнеться ця процедура остаточного.
Але процес, як казав один політик, Нобелівський лауреат, пішов.
Процес пішов, і я думаю, що при такій кількості підтримки і в Сенаті, і в Конгресі, дійсно, Трампу, ну, мабуть, трошки дивно буде виглядати, якщо він цей законопроект завитує.
А ви як вважаєте, пане Олександре, з одного боку, твіт Трампа щодо нібито українського втручання в виборчу кампанію США вже в Україні категорично спростували це втручання. З іншого боку, рішення Конгресу. Що може, зрештою, переважити, якщо тут є якесь протистояння?
Звичайно, що Україна не втручалася і не мала такого наміру в ці вибори. Це просто питання використовується. Чому, власне, на цьому тижні? В понеділок зять і головний радник Джаред Кушнер давав свідчення перед комітетом з питань розвідки.
Це перша черга Пола Манафорта.
А потім, так, от, власне, Пола Манафорта і молодшого сина Трампа. І, власне, на цій інформаційній хвилі він намагався відіграти. Але б я хотів би повернутися, власне, до пакету, точніше, цього законопроекту. Я б сказав би, що він більше, ніж щодо санкцій. Він набагато ширше дає повноваження Конгресу у сфері зовнішньої політики, зокрема, на російському напрямі. Оскільки там, от, наприклад, заключне положення взагалі не стосується санкцій. Як таких, це підтвердження зобов'язань Сполучених Штатів згідно з Вашингтонським договором, тобто п'ята стаття. І
про напад, що йдеться в цьому договорі?
Так, про НАТО. Тобто НАТО, напад на одну країну означатиме відповідь всіма країнами-членами НАТО. Це надзвичайно важливо, оскільки навіть перебуваючи в Варшаві, пан Трамп сказав не традиційно для президента Сполучених Штатів запевнення, що так він виказав любов Польщі, але він не сказав, як мав сказати, що п'ята стаття працюватиме і напад на будь-яку країну це означатиме, що і Сполучені Штати відповідатимуть. Другий момент, не лише санкції, вони кодифіковані, там додаються нові санкції, але надзвичайно важлива інша річ. Наприклад, це корупція і відмивання брудних грошей і інші речі, які відбуваються в Російській Федерації також. Тобто, власне, за це теж може бути покарані. Потім підтримка інших країн, їх територіальної цілісності. Дуже добре, що там зазначено, що вимагається від президента Сполучених Штатів вимагати від Росії вивести свої війська не лише з території України і Крим, там написано Східна Україна, Крим,
Крим,
але
не забули
Абхазія,
Крим.
Північна Осетія, а також Придністров'я. Тобто, фактично, це формує загальне бачення політики по відношенню до Росії, що вона є причиною цих конфліктів, і щойно вона убереться звідти, конфлікти ці розмовки.
Пані Олесю, ви буваєте в Росії, ви знаєте, які там, ну, не приблизно, добре знаєте, які настрої. Що сподівання Кремля, от на цю, ця надія, як сказав пан Касачов, домовитися, поділити світ і якось обміняти Україну, все вже, крапочку поставлено чи ні?
Було раніше зрозуміло, що такої надії немає підстав для неї, і очевидно, це очевидно, що Російська Федерація розраховувала, що в той період, коли формуватиметься політика Сполучених Штатів, нової адміністрації Сполучених Штатів, а в той же час відбудуться вибори в європейських країнах, де відбудеться зміна часткова політичної еліти, і на цьому цим скористатись, і, по-перше, зламати єдність в плані санкцій з боку країн ЄС, а також якось намагатись передомовитися з адміністрацією Трампа. Ні першого, ні другого не трапилось, і, в принципі, щодо зустрічі в Гамбурзі не було жодних передумов вважати, що є якісь змістовні речі, реальні, навколо яких, в принципі, могли б домовитися керівники Сполучених Штатів і Російської Федерації. В публічній площині ніде не звучало жодної позиції, по яким могли співпадати ці інтереси. Можливо, Росія могла там піти на зустріч в питанні, наприклад, Північної Кореї. Тому що в питаннях Сирії, мені здається, Сполучені Штати вже свій варіант запропонували, що під час візиту Тілерсона в березні поточного року, де якраз Сполучені Штати свій варіант запропонували, або Росією приєднується до нього, або тоді без Росії будуть вирішувати.
Ну, щодо поступу по Україні, з боку Росії сподіватися марно, звісно.
Я думаю, що немає жодних підстав, в принципі, де можуть бути домовленості між Сполученими Штатами.
Тим більше наближаються вибори у Росії, і Путін має показати свою крутизну, грубо кажучи, російську.
Звичайно, а щодо санкцій, от зовсім нещодавно була якраз дискусія там в тій же ж Раді Федерації, де вони там з 9 пунктів оголосили список загроз для суверенітету Російської Федерації. Там один з них пунктів – це санкції, де вони якраз показують, що нібито санкції десь звалилися зі стелі. Да, що вони
хоча віце-прем'єр Дмитро Рогозін 14 року називав західні санкції проти Росії за дії проти України комариним укусом. Адміністрація президента Порошенка цього тижня підтвердила, що глава держави підписав указ про припинення українського громадянства колишнього голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Мовляв, Саакашвілі не вказав наявність кримінальних проваджень проти нього у Грузії. Натомість колишній глава Одещини, який нині перебуває у США, заявив, що буде домагатися законного права повернутися в Україну. Звертаючись до президента Петра Порошенка, Михайло Саакашвілі стверджував, цитата: «Сьогодні ви, Петре Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам жити по-новому». Кінець цитати Михайла Саакашвілі. Порошенко припинив громадянство України у Саакашвілі. Хто від цього може виграти і програти, говорили ми з гостями студії Радіо Свобода, членом політичної ради Руху нових сил, політсили Михайла Саакашвілі, Семеном Кривоносом і народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олександром Бригенцем. Пане Семене, чому ви вважаєте це, якщо ви вийшли на акцію протесту, незаконним? Ваша аргументація?
Аргументація дуже проста, тому що таким своїм рішенням це засвідчення того, що зараз у нашій державі встановлюється фактично диктатура. Це абсолютно політично мотивоване рішення, яке викликане тим, що ми напередодні осені закликали створити штаби спільних дій. Ми закликали для висловлення своєї громадянської позиції, і ви всім відомо, що Михайло Саакашвілі жорстко критикував сьогоднішню владу. Власне, це було політично мотивоване рішення позбутися свого найголовнішого опонента.
Пан Олександр, зараз вам надам слово. От уже ваш колега по студії, пан Семен, сказав, що Саакашвілі останні місяці різко критикував українську владу, зокрема Петра Порошенка. Звісно, Михайло Саакашвілі відреагував на рішення про припинення українського громадянства. Отже, Михайло Саакашвілі зі Сполучених Штатів.
Цим своїм указом ви підписали собі та своїй владі неминучу поразку. Причому, якщо раніше ви ще могли сподіватися дотягнути до виборів, то тепер вам вони тільки можуть знитися. Сьогодні ви, Петре Олексійовичу, переступили межу. Сьогодні вся країна зрозуміла, яка ціна вашим обіцянкам жити по-новому. Тепер, напевно, у вас, як і у вашого попередника, з'явиться бажання утримати владу будь-якою ціною. Що ж, можете спробувати. Тільки пам'ятайте, Росія вас не чекає.
Пан Руслан, Петро Олексійович Порошенко, принаймні на цю хвилину 15:45 за Києвом, не коментував всі ці події навколо припинення українського громадянства Саакашвілі. А ви, як член пропрезидентського блоку в Раді, як оцінюєте ці події навколо громадянства Саакашвілі?
У нас кожна людина, яка отримує ту чи іншу там чи
притягаються до відповідальності, що щось відбувається. Вона, як правило, починає говорити, що це не через те, що вона вчинила якісь правопорушення чи злочин, а через те, що це політичні переслідування. Як ви помітили, ні мій Авізаві, ні Саакашвілі, ніхто з них не сказав, що справді Саакашвілі не порушував закон про громадянство. Справді, як і передбачається в статті 9 цього закону, він надав всю достовірну інформацію і не приховував те, що проти нього відкрита кримінальна справа, він є в розшуку, і це зазначено в поданні на громадянство. І те, що справді 19 стаття передбачає, що якщо людина приховала певні дані, за громадянство може бути призупинено. В даному випадку йдеться про те, що порушення однозначно було. Порушення, яке було не вказано, Саакашвілі не вказав те, що він вчинив злочини, які в Україні так само вважаються важкими злочинами. Вирока немає, але він був оголошений в розшук, і таким чином ця інформація повинна була бути якимось чином зазначена, як це передбачається законом. Цього не було. Я хотів сказати про що? Що в даному випадку я особисто не є прибічником того, щоб кого-небудь позбавляти громадянства.
Припиняти громадянство.
Але в даному випадку уявіть собі ситуацію. Якщо певна людина, ну така, як пробачте, Бартеменко нещодавно,
народний депутат,
чи Саакашвілі, в той чи інший спосіб порушив процедуру набуття громадянства, яким чином має реагувати президент? Президент повинен сказати, ви знаєте, Саакашвілі мій політичний опонент, тому, в зв'язку з тим, що, незважаючи на те, що він порушив процедуру вступу в громадянство і не дав достовірну інформацію, я не буду стосовно нього застосовувати
закон. Пане Олександре, Петро Олексійович, коли надавав українське громадянство Михайлові Саакашвілі, пам'ятаємо, як він представляв нового тоді голову Одеської облдержадміністрації, як це, які були надані, ну, високі слова сказані з уст Петра Олексійовича. Хіба він не перевіряв?
Він не перевіряє. Він не наділений функціями перевіряти заяву видачів. А те, що він з симпатією відзивався від Саакашвілі, чи за антипатію. Це в даному випадку до закону немає ніякого стосування.
Пане Семене, будь ласка, вам слово.
Я хочу сказати в першу чергу, що стосовно кримінальних справ, це відверта маніпуляція, тому що про кримінальні справи Михайла Саакашвілі знає весь світ, і він неодноразово про це заявляв. Те, що ви говорите, що не зобов'язані були перевіряти, це також відверта маніпуляція, і стає питання, як же було надане це громадянство в такому випадку. І говорячи вже мовою статті в закону, то говорити потрібно статтею 25 Конституції України, яка говорить, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Слухайте, в даному випадку ми ще досі не дочекалися офіційної позиції, офіційних документів, які свідчили про те, що він припинений, і ще й про те, що він обманув той момент, коли писав заяву про набуття громадянства.
Я вважаю,
це все, я ще не закінчив, я вас перепрошую. Я хочу сказати, що при тому, що така кількість на сьогоднішній день осіб, які при владі, це вже встановлено, і сепаратистів, які зараз мають українське громадянство, маючи громадянство іншої держави, ви згадали випадок про Саші Боровика, чому така дискреція, чому
ви Боровик не сепаратист жодним чином, як до нього не ставитися?
Ви згадали випадку того, що він має громадянство іншої держави.
Так, і не відмовляється.
Саша, це наш добрий товариш і друг. Я хочу сказати про те, чому така дискреція. Чому саме Саакашвілі так привернула увагу начебто недостовірна інформація в його заяві. Це відверта маніпуляція.
Я хочу сказати, що насправді чому стосовно цієї людини раніше застосований закон, а стосовно цієї, можливо, йде слідство і не застосований, це теж маніпуляція. Чого? Тому що в даному випадку справа закінчена, все з'ясовано, є подання, позбавлення відбулось. В іншому випадку, коли ми говоримо про сепаратистів, я абсолютно переконаний, що сепаратистів не громадянство треба позбавляти, а треба як громадян України садити за грати, щоб вони терміни відстежували.
Тому що, наскільки я зрозумів вас, пане Олександре, діячів режиму Януковича.
Є на сьогоднішній день громадяни, які мають подвійне громадянство в парламенті, вони теж повинні бути позбавлені цього громадянства, і це абсолютно у мене не викликає ніяких сумнівів. І те, що Саакашвілі сьогодні має право позиватися, доводити свою правоту, це теж абсолютно нормально, тому що в демократичній державі кожна людина має право позиватися.
Пане Олександре, чому все це відбулося навколо Михайла Саакашвілі, коли він перебував у США?
Чому це? А це могло перебутися в якийсь другий момент, чи якийсь інший момент?
Я поясню, чому це відбувається. Тому що, щоб збавити, можливо, градус у тої суспільної осудження того рішення, коли він перебуває в США.
Як стверджують опоненти Порошенка, щоб Саакашвілі не мав змоги повернутися в Україну?
Звісно, це ціль така, щоб він просто не мав повернутися.
Пане Олександре, ви згодні, щоб Саакашвілі не мав змоги повернутися?
Я думаю, що кожна подія відбувається в той момент, коли є повний набір документів, які треба виконати. В даному випадку говорити про те, чому той чи інший рішення суду відбулося в той момент чи в інший, чи в той момент був прийнятий той чи інший закон, можна, звичайно, навколо цього вигадати безліч різних причин, але насправді я абсолютно переконаний, що було подання, воно було розглядено Радою при президенті про громадянство, і президент підписав відповідний документ. Чому це відбулося в той момент чи в інший момент, це могло відбутися в будь-який інший момент, і Саакашвілі так само міг повернутися сюди, знаючи, що вчора чи позавчора, що його мають позбавити громадянства. Є така інформація, можна було сісти на літак і прилетіти.
Пане Семене, ви ж представляєте політичну силу пана Саакашвілі. За вашими даними на сьогодні, він збирається зі США повертатися в Україну?
Він про це відверто стверджує. Він говорить про це в своєму відеозверненні. Так, він збирається повертатися
в Україну.
Коли?
Можна назвати дату?
Я думаю, що це вирішить і оприлюднить безпосередньо сам пан Михайло Саакашвілі. Я вам хочу сказати, що ми будемо загальним гуртом його зустрічати. Ми будемо боротися за відновлення його порушеного права, тому що це абсолютний правовий нігілізм і порушення принципу верховенства права у такій дії.
Пане Олександре, як ви вважаєте? Ну, ви, звісно, не прокурор жодним чином. От ваша особиста думка, оціночне судження в зв'язку з цими подіями в Україні щодо Саакашвілі. Чи означає це, що колишнього президента Грузії треба його віддати, ну, для розслідування саме в Грузію?
Я думаю, що якщо Україна припинила громадянство Саакашвілі, то це зовсім не означає, що Україна повинна вчиняти стосовно його якісь інші дії. Як мені здається, на сьогоднішній день немає ніяких кримінальних чи інших справ в Україні проти самого Саакашвілі, і тому мені здається, що в даному випадку на сьогоднішній день стосунки Саакашвілі і Грузії, це стосунки Саакашвілі і Грузії, і Саакашвілі як не громадянина України, він може так чи інакше співпрацювати чи не співпрацювати з владою Грузії і так далі. Тому я думаю, що Україна не повинна до цього ніяким чином
підігрувати.
Це по-перше. По-друге, те, що Саакашвілі може і швидше за все прилетить в Україну, я в цьому не сумніваюся, тому що він людина, яка дуже любить такі якісь помпезні акції і так далі. Він знає, чим це закінчиться. Він знає, що якщо у нього не буде дійсного паспорта, припустимо, України чи якоїсь іншої країни, то він навряд чи зможе потрапити.
Тобто герой Хенкса в фільмі «Термінал» беруть?
Може, так. Да. Тобто, але з точки зору якихось, значить, морально-етичної сатисфакції чи якоїсь впливу на ситуацію в своїй політичній силі. Ми розуміємо, що як часто буває, коли політичний лідер тієї чи іншої політичної сили, ну, скажімо так, не може далі нею керувати, і що може відбутися з цією силою. Тому я думаю, що цей крок буде.
Я запевняю,
думаю,
що з нашою силою все буде добре, ми будемо розростатися.
До речі, я в Фейсбуці так само.
Вас запевняю, у вас немає жодного шансу знищити наш політичний процес.
Написав у себе в Фейсбуці вчора, що сьогодні дуже багато опозиціонерів намагаються перехвалювати Саакашвілі, сподіваючись, що тепер, коли він вже ніби не в політиці, вони своїми похвалами на бік Саакашвілі заберуть собі його електорат. Я кажу, не думайте, що ця партія не буде йти в парламент і не буде працювати далі.
Пане Олександре, ну не вийде так, що Саакашвілі, ну я зараз залишаю юридичні аспекти всіх цих скандалів, з політичної точки зору такого мученика перетвориться в Україні. Згадаємо українських дисидентів, Леоніда Плюща та інших.
Стосовно Саакашвілі, у нього був такий своєрідний ореол героя, поки він сам добровільно не відмовився від громадянства своєї батьківщини. Для мене з цього моменту його ставлення до нього різко змінилося. Тобто я почав з меншим пієтетом ставитись до всього, що він зробив. Тому що людина, яка відмовляється добровільно від громадянства своєї країни, вона не може викликати надто великого поваги.
Тобто,
в даному випадку, коли ви говорите про наших шановних радянських дисидентів, ніхто з них не позбавлявся громадянства власної країни добровільно. Саакашвілі це зробив. І це йому великий мінус по житті. Ті в карму, як то кажуть. А що стосується Коломойського, який має 3 громадянства. Якщо хтось має ксерокопії 3 його паспортів, дайте мені, я сам особисто звернусь в комітет по громадянству і в міграційну службу з вимогою позбавити його громадянства.
Визначилися кандидати у судді Верховного суду України. Це вперше до найвищого судового органу держави суддів не призначають, а обирають на відкритому конкурсі. Але про те, чи будуть доброчесними нові служителі Феміди Верховного суду, а саме такий термін використовується при відборі кандидатів, саме така термінологія. У програмі «Ваша свобода» ведучий Віталій Портников говорив із Тетяною Ющенко, експертом програми реформування судових і правоохоронних органів, а також Романом Куйбідою, фахівцем Центру політико правових реформ, членом громадської ради доброчесності.
Отже, давайте поговоримо про те, як в принципі схема обрання суддів Верховного суду буде гарантувати, що саме, сказав би, державні інтереси, інтереси судочинства будуть превалювати над якимись клановими чи особистими інтересами. Пані Тетяно.
Цей конкурс, він відбувся вперше в історії не тільки незалежної України, а, власне, на європейському просторі. Абсолютно відкритий, абсолютно транспарентний принцип формування найвищого суду держави. Що це означає? Це означає, що ті судді, до добору яких абсолютно непричетні політики, вони будуть гарантувати незалежність суду. І на них не будуть поширюватися жодні впливи. І ця процедура, вона була запроваджена на основі досвіду 45 країн світу. Тобто було з 45 країн світу зібрано найкраще і втілено в українській моделі формування Верховного суду. І ми побачимо результати цього конкурсу десь за 2 роки, я так думаю, коли перші судді будуть розглядати свої перші справи. Тобто зараз поки що важко говорити про те, наскільки цей суд себе проявить. Тому мені здається, що потрібно вести мову про надання громадянським суспільством ліміту довіри цьому суду, цьому складі, дібраному на дійсно відкритому конкурсі.
Пане Романе, ваша думка?
Дійсно, це, власне, була вимога суспільства оновлення суддівського корпусу, зокрема, через конкурси. І, власне, через конституційні зміни і новий закон про судоустрій і статус суддів було запроваджено реорганізацію судової системи, зокрема, її верхівки. Тобто, замість 3 вищих спеціалізованих судів і діючого Верховного суду України створюється один суд і створюється на конкурсних засадах фактично з нуля. І в конкурсі вперше змогли взяти участь науковці, адвокати поруч із суддями. Ну і зараз ми вже підійшли до, власне, до завершального етапу конкурсу. Конкурс відбувся. Ось, а от щодо оцінки, звичайно, що тут вони не настільки однозначні, як хотілося.
Давайте ми з вами подивимося схему, за якою буде сформовано склад нового Верховного суду.
У новому Верховному суді буде 4 касаційні суди: адміністративний, господарський, кримінальний, цивільний. А випробувала кандидатів у судді та визначала переможців конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Громадська рада доброчесності, орган, який було створено для сприяння Вищій кваліфікаційній комісії у проведенні конкурсу, через який громадськість взяла участь в оцінюванні кандидатів. Громадська рада доброчесності сформована з адвокатів, юристів, представників громадських організацій, журналістів. Вона збирала з різних джерел та перевіряла інформацію щодо кандидатів на посади суддів. Після конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів направляє рекомендації про призначення суддів до Вищої ради правосуддя, яка розглядає матеріали щодо кожного кандидата і теж перевіряє кандидатів на відповідність критеріям етики і доброчесності. Після цього Вища рада правосуддя робить подання президентові. Далі президент, як глава держави, церемоніально підписує указ і надає повноваження суддям від імені народу. Обрано 120 кандидатів по 30 кандидатів до кожного з 4 підрозділів Верховного суду. Необхідний мінімум, аби новий Верховний суд запрацював, 65 суддів. Однак максимальний склад Верховного суду – це 200 суддів, тому планується і друга хвиля конкурсу.
Ну, от, як ви бачите, отак от Верховний суд буде утворено. Це означає, до речі, що самої цієї верхньої палати не буде, правильно, за схемою?
Велика палата буде.
Велика палата буде, так. Да, вона буде обрана також
з цих 120.
Так. Оце я хотів ще зрозуміти, чи означає це, що спеціалізовані суди також припиняють своє існування, як такі, переходять в ці палати Верховного суду. Тобто, що вже не буде такої кількості різних судів вищих по Україні.
Буде один єдиний Верховний суд і, власне, саме найцікавіше, що громадянин, який вважає незаконним рішення суду апеляційної інстанції, він подає касаційну скаргу до Верховного суду. Далі вона потрапляє до касаційного суду відповідно до спеціалізації, і після цього приймається відповідне процесуальне рішення. Тут потрібно також ще зазначити, що така спрощена 3-рівнева система судів, вона якраз теж була вимогою українського суспільства. Тому що нам всім відомо, як важко взагалі людині зорієнтуватися, до якого суду потрібно подавати подавати ті чи інші документи. Так само було важко взагалі зрозуміти, що робить Верховний суд України, якщо рішення, наприклад, у справі приймає вищий спеціалізований суд, так, або з розгляду цивільних і кримінальних справ. Допуск до рішень до Верховного суду перегляду вирішували самі судді вищого спеціалізованого суду. І тут було багато зловживань.
Громадська рада доброчесності, наскільки її зауваження враховувалися, пане Романе? Як ви відчуваєте результати своєї роботи?
Якщо підвести вже підсумок, оскільки вчора якраз було оголошено результати усі 120 кандидатур, то 25% з них, тобто 30 кандидатів, отримали від громадської ради доброчесності негативні висновки. І звичайно, що та робота, яку ми провели, здається, що частково пішла в смітник, тому що дійсно були серйозні дуже зауваження до тих кандидатів. І якщо кожен четвертий кандидат з висновком від громадської ради доброчесності, то тут є загроза того, що достатньої суспільної довіри до остаточного складу, остаточно сформованого, може й не бути. Але не потрібно забувати про те, що це ще не останній етап, ще є Вища рада правосуддя, яка може відхилити таку кандидатуру.
От ви, пане Ціно, говорите про те, що реальні підсумки цієї роботи будуть зрозумілі тільки за 2 роки. Це означає, що, в принципі, ці 2 роки всі будуть казати, бачите, у нас немає судової реформи. Як можна зробити так, щоб суспільство все ж таки відчуло цей результат?
Про те, що в нас є така судова реформа, це якраз свідчить ці процеси, які відбуваються. Це конкурс до Верховного суду, це ініціатива прийняття нових процесуальних законів, це інструмент, за допомогою якого Верховний суд буде втілювати в життя верховенство права. Це конкурс, який оголошений весною цього року на посади судді місцевих судів. Наступним кроком буде оголошення конкурсу на посади суддів апеляційних судів. І знову ж таки, все абсолютно відкрито. І абсолютно кожна особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, може звернутися до відповідного органу, в даному випадку Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, із пакетом документів, і бути допущеною до участі в конкурсі і довести свою спроможність здійснювати правосуддя. І вперше, я просто також хотіла б сказати, і дуже акцентувати на це увагу, що фактично зі 100% тих людей, які пройшли до Верховного суду нових суддів, фактично так, потенційних нових суддів, 95% це люди, які взагалі не працювали у Верховному суді. Це люди з суддів першої інстанції, це адвокати, це науковці.
От, до речі, хотів у вас, пане Романе, запитати про професіоналізм. Непрофесійний суддя просто може зробити таку фатальну помилку, яка позначиться і на долі конкретної людини, і на долі держави. І тут завжди питання виникає, а як з професіоналізмом бути під час таких конкурсів? Наскільки його вдається зрозуміти, мовити, на якості суду, як це позначиться?
Дивіться, професіоналізм вимірювався без участі громадської ради доброчесності, це не наше завдання. Яким чином? Тести, тобто відповіді на запитання щодо питань права, і також другий етап цього тестування, це було виконання практичного завдання, тобто коли кандидат повинен був підготувати рішення, проект рішення суду на підставі тої фабули, яку роздавали. От на підставі результатів виконання цих завдань і приймалося рішення щодо рівня професіоналізму або щодо компетентності. Крім того, Вища кваліфікаційна комісія також і застосовувала психологічне тестування до кандидатів на посаду судді, яке також показало певний результат, що, правда, він не є публічним, зважаючи на те, це як певна така діагностика. Ми ж мали справу з іншими критеріями, це критерії доброчесності.
Так, я просто питаю про вашу внутрішню, якщо хочете, особисту оцінку.
Так, і другий критерій – це професійна етика. Йшлося про перевірку, наприклад, декларацій майнових, співставлення їх, порівняння з попередніми деклараціями, співставлення з даними різних державних реєстрів. Також ми аналізували декларацію доброчесності. Це такий новий інструмент, коли суддя повинен був повідомити і кандидати так само про певний свій досвід, пов'язаний, наприклад, з правдивістю якоїсь інформації, з, наприклад, притягненням до відповідальності. І також ми ці дані, які декларував кандидат, перевіряли і в багатьох випадках встановлювали, що кандидати вказували там неправдиву інформацію.
Я хотів вас, пані Тетяно, запитати про довіру, тому що це дуже важливий момент. Довіра до судової системи в українському суспільстві дорівнює, я б сказав, нулю. І, як на мене, неможливо реформувати країну і взагалі неможливо забезпечити повагу до держави без довіри до судової системи. Тому що будь-які рішення, навіть державних чиновників і таке інше, вони мають перевірятися на судовому рівні, і людина має довіряти цьому вироку, а не вважати, що всі одним миром, так мовити, мазані. І тут питання, наскільки ось цей конкурс, наскільки це обрання нового складу Верховного суду змінить цю ситуацію з довірою, як ви вважаєте?
Ви знаєте, дійсно суд починається з довіри, тому що якраз питання, чи довіряє
довіряєте ви суду, чи довіряєте ви цьому складу суду? Це основне питання, яке звучить до початку судового розгляду у кожній справі. І, як правило, громадяни кажуть: так, довіряю. Бувають випадки, коли громадяни кажуть: ні, не довіряю, якщо є підстави там не вірити цьому конкретному суді. Але, до речі, питання довіри до судової влади в українському суспільстві, воно час від часу виникає. І тут діють, ви знаєте, різні правила, яким чином вона вимірюється, ця довіра. Тому що, якщо, наприклад, запитувати людей, які безпосередньо брали участь в судових засіданнях, наприклад, в мене як представника, так, сторони, як у юриста професійного, то буквально позавчора було абсолютно законне, справедливе рішення. І коли людина, яку інтереси якої я представляла за два роки судових оцих поневірянь, якщо він побачив, що апеляційний суд став на його позицію, задовольнив позов, він просто стояв і плакав. Як ви думаєте, ця людина довіряє суду? Я думаю, безперечно довіряє. Так само, коли, наприклад, запитуємо ми у громадян України, як ви довіряєте суду чи ні? Тут ще потрібно якби враховувати те, що дуже багато негативу звучить із засобів масової інформації, і позитивні здобутки судової системи, вони, як правило, залишаються непоміченими в інформаційному просторі, а більше все-таки звучить критики. Яким чином формування нового Верховного суду вплине? На мою думку, визначальним. Тому що настільки очевидно, кожен громадянин України, який цікавився процедурою добору до найвищого суду держави, він міг абсолютно спокійно вімкнути канал YouTube і побачити в прямому ефірі, яким чином пишуть кандидати, анонімне тестування складають.
Такими подіями побалував тиждень, що минає. Їх висвітлили у програмі «Ваша свобода». Дякую вам за увагу, шановні слухачі. З вами був Олександр Лащенко.